Žēlstība, apžēlošana un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Matejs, un lasījums būs no Mateja evaņģēlī 4. Nodaļas. Tad gars Jēzu aizveda tuksnesī, ka tas taptu velnu kārdināts. Un kad viņš 40 dienas un 40 naktas bija gavējis, tad tam gribējās ēst. Un kārdinātājs piestājās pie viņa un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi. Bet viņš atbildēja un sacīja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ik katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tad vēlns viņu noveda sev līdzi uz svēto pilsētu, uzcēla viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka, ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Tad Jēzus tam sacīja, atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Atkal vēlns to ved sev līdz uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valsts un viņa godību. Un viņš saka, to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mezdamies mani pielūks. Tad Jēzus viņam saka, atkāpies, Sātan, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūkt un viņam vien kalpot. Tad vēlns viņu atstāja un redz, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, atdar mūsu sirds tavam vārdam. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, Kungs Jēzu, jo tavu vārdu ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Pagājušā trešdiena bija tā saucamā pelnu diena, gavēņu laika sākums. Šajā laikā līdz pat lieldienām daudz no mums nomok jautājums, ir jāgavē vai nav? Un kas tad ir gavēns, pilnīgi nēšana visas 40 dienas, ēdienu šķirošana, atturēšanās no izklaidēm? Jau Mozus, būdams Sinai kalnā, kā mēs lasām 2. Mozus grāmatā, bija kopā ar kungu 40 dienas un 40 naktas, maizi viņš nēda un ūdeni nedzēra. Tas bija tad, kad viņš saņēma 10 baušas no Dieva. Gavēšana bieži pieminēta vecajā derībā, pat kā likums. Arī Dāvids gavēja, kad viņu un Bātšebas dēls bija uz nāves gultas. Tāpēc Jēzus laika cilvēkiem gavēšana nebija nekas svešs. Un arī Jēzus pats to pieminēs kalnas prediķī teikdams, un kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi, jo tie dara savus vaigus nejauks, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs. Bet savam tēvam, kas redz slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Un vēl Jēzus kādā reizē, kad mācekļi nevar dziedināt mēnesesērdzīgu zēnu, saka, šī suga, tas ir ļaunais gars, neiziet citādi, kā vien ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Bet Jēzus arī aizstāv savus mācekļus, ka tie ir izsalkuši un sabatā plūc vārpus, teikdams, ka sabats ir iecelts cilvēku dēļ, bet ne cilvēku sabata dēļ. Cilvēka dēls ir kungs arī pār sabatu. Un vēl, kad farizeji un rakstu mācītāji Jēzum saka, Jāņa mācekļi bieži gavē un lūdz tāpat arī farizeji mācekļi, bet tavējie ēd un dzer, Jēzus atbild. Jūs nevarat likt kāzu viesiem gavēt, kamēr līgavains ir kopā ar tiem. Nāks dienas, kad līgavains tiks no tiem atņemts, tajās dienās tie gavēs. Mateja evaņģēlī noslēgumā Jēzus saka, un redz, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tā nu viss iepriekš minētais droši vien neatvieglo mūsu lēmumu pieņemšanu par to, vai gavēt vai nē. Jo Jēzus pats savu misijas ceļu sāk ar 40 dienu gavēni. Un iesaka gavēt no sirds Dievam, nevis lai izrādītos cilvēkiem, jo tad arī varēs dziedināt slimos, kurš citādi nevar dziedināt. Bet atgriezīsimies pie rakstu vietas, kur Sātans mēģina Jēzu kārdināt. Mēs lasām, ka Jēzu tuksnesī aizveda gars. Kas tas bija par garu? Tieši pirms šī notikuma Jānis Kristītājs kristīja Jēzu Jordānas upē. Un, kad Jēzus bija kristīts, debesis tika atvērts, un Dieva gars kā balods nolaidās un uz viņu nāca. Un balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Jēzus tikko kristībā ir saņēmis svēto garu, un šis notikums ir ļoti nozīmīgs, jo tieši šeit Dievs svaida Jēzu Kristu par Mesiju, un tieši šeit Dievs sāk savu pasaules jaunradīšanas darbu. Debesis tiek atvērts, un tās paliks atvērts arī cilvēkiem. Un gars, ar kuru Jēzus tiek svaidīts par Mesiju, ir tas, kurš aizved Jēzu tuksnesī. Un šis gars ir Jēzus spēks cīņā pret vēlnu. Izraels neizturēja tuksneša grūtības. Pat zinādam, ka ir Dieva izradzētā tauta, viņi tomēr grēkoja pret Dievu. Jēzus ir Dieva dēls. Bet viņš ir arī parasts cilvēks no sievas dzimis. Gars ir atvedis Jēzus tuksnesī un Jēzus 40 dienas nav ēdis. Kurš cilvēks var to izturēt? Un tāpēc Sātans ir klāt un saka, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi. Sātans zina, ka Jēzus ir Dieva dēls. Un arī Jēzus to zina. Sātans zina, ka Jēzus ir izsalcis. Un ka Jēzus var akmeņus pārvērst maizē, un Jēzus to var. Un vēlāk viņš to darīs, kad paēdinās 5000. Bet pagaidām Jēzus vēl nav darījis nevienu brīnumu. Vēl nav bijušas kāzas Kānā Galilejā, kur Jēzus pārvērt ūdeni vīnā. Sātans kā Jēzus kārdina sacīdams, ja tu esi Dieva dēls. Sanāktu tā, ja tu esi Dieva dēls, tad izdari šo brīnumu, Bet ja nē, tad tu nemaz neesi Dieva dēls. Bet Jēzus atbild, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ik katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Šeit Jēzus citē rakstus, piekto Mozes grāmatu, Dieva vārdu. Viņš nestrīdz ar Sātanu, vienkārši atbild ar Dieva vārdu, jo maize jau ir nepieciešama tikai fiziskās dzīvības nodrošināšanai. Bet tā nepiedod dzīvei jēgu. Jēga ir tikai tad, ja cilvēks ir kopā ar Dievu, kā tas bija pašā radīšanas sākumā. Tā arī šodien mēs redzam daudzus bagātus un ļoti pārtikušus cilvēkus, kuriem aizvien ir par maz un gribas vēl vairāk, jo nav piepildījuma, nav dzīvei jēgas. Kad nu Sātanam nekas nav sanācis, viņš mēģina būt viltīgs un pats citē Dievu vārdu no 91. Psalma, teikdams, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Bet te ir arī kāda nianse, ko mūsdienās bieži sastopam, Dievu vārds tiek citēts daļēji vai sagrozīts. Sātans apzināti izlaiž vārdus, Eņģeļi sargās tevi visos tavos ceļos. Un tā sanāk, ka Dievs it kā būtu teicis apmēram tā, ka es tevi celšu par smalku kungu, par valdnieku, kur eņģeļi nēsās uz rokām, un tev pašam nekas nebūs jādara. Un Jēzus atkal atbild, nevis pats no sevis, bet ar Dievu vārdu no 5. Mozes grāmatas. Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Nu tad Sātans ķers pie pēdējā salmiņa un mēģina iekārdināt Jēzu ar valdnieku varu, piesolīdams, ka Jēzus varēs valdīt pār pasauli, ja tikai zemosies viņa priekšā. Cilvēkam tas būtu ļoti grūts pārbaudījums, bet Jēzus atkal atbild ar Dievu vārdu sacīdams, Atkāpies, Sātāni, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Un nekas nesanāk. Un Sātāns atstājas no Jēzus. Bet kāpēc gars veda Jēzu tuksnesī un lika gavēt 40 dienas? Vai tas bija pārbaudījums kā Abrahamam? Vai pārbaudījums kā mīļajam īstajam dēlam, kā mēs to lasījām vēstulē ebrejiem? Vai Jēzus varēja sagrēkot tikdams kārdināts? Nē. Vai Sātans zināja, ka Jēzus negrēkos? Varbūt viņš tomēr savā izmisumā uz kaut ko cerēja, jo šī bija jauna pasaules kārtība. Dievs pats nāca pasaulē, kā parasts cilvēks. Lai atceramies, kā savā izmisumā trakoja Hērods, likdams apkaut visus bērnus no 2 gadu vecuma un jaunāks visā Bētlemē un apkārtnē. Ja Dievs ir cilvēks, tad arī Sātanam parādās cerība, jo cilvēku viņš pazīst ļoti labi. Viņš jau zina, ka Jēzus ir Dievs. Bet ja viņš nepārvērš akmeņus maizē, tad varbūt nevar. Un ir vairāk cilvēks nekā Dievs. Jo līdz šim, sākot no pašas dzimšanas, Jēzus ir dzīvojis pavisam parasta cilvēka ļoti pieticīgu dzīvi un nav darījis nevienu brīnumu. Bet Jēzus ir Dieva dēls. Un Dievs ir radījis visu, un visu Dievam pieder. Tāpat arī dēlam. Ar ko gan viņu varētu iekārdināt? Cik stipri mēs paši varam pastāvēt kārdināšanā? Vai mēs tiekam kārdināt? Vai mēs cīnāmies pret grēku? Un vai vispār paši savā spēkā ko varam? Kad Jēzus tika kārdināts, kā viņš atbildēja? Ar Dieva vārdu. Arī mēs nevaram pastāvēt paši savā spēkā, bet Dieva vārdu spēkā varam gan. Pirmais norādījums cilvēkam, ko varētu saistīt ar gavēšanu, par kuru runājam sākumā, ir atrodams jau pirmajā Mozes grāmatā, kur Dievs cilvēkam aizliedz ēst no laba un ļauna atzīšanas koka. Sacīdams, jo tai dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirtin mirsi. Šo pārbaudījumu cilvēks neizturēja un ēda. Bet diez vai šodien ar to, ka piespiedīsim sevi kaut ko neēst vai nedarīt, varēsim šo situāciju glābt. Un arī nevajag. Jo Dievs pats par mums ir rūpējies, dāvādams mums pestīšanu. Ko mums darīt, pie kā turēties, kā dzīvot? To visu Dievs mums ir mācījis un novēlējis. Nekur tieši nav teikts, kurās situācijās un kā mums būtu vai nebūtu jāgavē, bet ja paļausimies uz Dievu un dzīvosim pēc viņa prāta, tad Dievs mums dos arī gavēni, ja tāds būs nepieciešams. Svētajā kristībā arī mēs esam saņēmuši svētā gara dāvanu, un tas bija svētais gars, kurš veda Jēzu tuksnesī. Katrā ziņā, gavēšana vai negavēšana nekādu neietekmē mūsu pestīšanu. Jo mūsu pestīšana ir tikai un vienīgi Kristus nopelns. Tā ir Kristus krusta nāve, kas dod mums pestīšanu un dāvā mums mūžīgo dzīvību. Paši saviem spēkiem mēs to ietekmēt nekādu nevaram, tāpēc ticībā paļausimies uz Dievu un viņa apsolījumu. Āmen.